Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Түркияның Қараба Автомотив компаниясы жетекшілігі білен ұшырашты. Есігізге түшірәбіз. Қараба Автомотив компаниясы базарда енді 30 йыл ішлі, һәм ек автомобилләр жиюда қатнаша. Түркия Республикасы Татарстанның алдыңғы шетел партнерларының берсі деп белгіләп өтті Рустам Миңнеханов. Оның сөздерінше, Татарстан-Түркия бағланышлары болған мәселелеріне оператив хәл итүгә һәм үзара файдалы хезмәттәшлек өчен яңа мөмкинлекләр ачарга мөмкинлек бирә. Республика балалар клиник хастаханәсе Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов ярдәме белән церебраль паралич диагнозы куелган кешкенә пациентларның 3-нче төркемен Төркиягә җибәрде. Нобель физиотерапия һәм тернәкләндерү үзәгендә тернәкләндерүгә, церебраль параличлы булалар һәм имгәнү, инсульт һәм башка авырулар аркасында терәк хәрәкәт функциясе бозылган пациентлар җибәрелә. Тернәкләндерү буенча социаль проект 1-нче чиратта аз кирәмле гаиләдә тәрбияләнүче балаларга исәпләнгән. Лениногорский шәһәренең Хәйретдинов урамында Котыру авыруы буенча карантин кертелде. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның тиешле указы Республика Президенты сайтында урнаштырылган. Карантин гамәлдә булган вакытта шәһәрнең бу өлешендә йорт хайваннары белән сәүдә итү, аларны аннан читкә чыгару, авыр хайваннарны ит өчен шалу һәм аларның сөтен куллану тыела. Моннан тыш, сәламәт хайваннарның сөтен пастеризацияләмичә сату һәм куллану да рөхсәт ителми. Карантин чараларын гамәлгә ашыру өчен җаваплылык Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсенә йөкләнгән. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Василь Шәйхразиев Оренбург өлкәсенә эш сәфәре кысаларында ТСР өлеше түзелүнең 100 еллыгы флаг эстафетасы тантанасында катнашты. Биредә Идел буе федераль округының татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре юбилей әләменә үз субъектларының флаг миниатюраларын беркетте. Агымдагы елның 30 гыйнварында Бурятиядә ТСР түзелүнең 100 еллыгы эстафетасы старт алды. Белгәнегезчә, быел бик мөһим вакыйга Бөтен Россия халык санын алу булачак. Мин сезне бу чарада җаваплы булырга чакырам, диде Милли шура рәисе. Шулай ук ул ТСР төзелүнең 100 еллыгы уңаеннан Татарстанда сатыла торган продукциягә ТСР логотибын урнаштыру өчен сертификатлар бирелә башлавы турында да искәртеп узды. Казанның Киров һәм Мәскәү районнары администрациясендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча экспресс-офис булдырылды. Гражданнарны кабул итү өчен бердәм киңлек бинаның 1-нче катында оештырылган. Биредә район халкына көн саен 50 административ, коммуналь һәм социаль хезмәт күрсәтелә. Казан мэры Илсур Метшин яңа экспресс-офис эшен югары бәяләде һәм шәһәр халкына хезмәт күрсәтү процессын максималь рәвештә оптимальләштерергә кирәклеген билгеләп үтте. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына Татарстанда ветеран онлайн акциясе башлап җибәрделәр. Республика ветераннары сугышчан иптәшләре һәм яш буын вәкилләре белән интернет аша аралаша алачаклар. Акциянең инициаторлары җиңү волонтерлары хәрәкәт активистлары булды дип сөйләде Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары Анна Захматова. Быел Татарстанның 100-дән артык мәктәп һәм лагерләре математика, информатика һәм цифрлы икътисад технологияләре өлкәсендә мәгариф системасын үстерү буенча грантлар алачак. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов язмасында.
Агымдагы елда мәгариф оешмалары һәм лагерләр арасында математика, информатика һәм цифрлы икътисад технологияләре өлкәсендә мәгариф системасын үстерүгә грантлар алу өчен конкурс игълан ителгән. Бу хакта Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Грантлар җиңүчеләргә мәктәп укучылары өчен чаралар үткәрергә, мәгариф һәм икътисад өлкәсендәге заманча таләпләр буенча белем бирү программаларын яңартырга, инновацион җиһазлар сатып алырга, укытучыларның квалификациясен арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Конкурска гаризалар 12 мартка кадәр кабул ителә. Грантлар Россия Федерациясе сонлы икътисады илкүлән программасының цифрлы икътисад өчен кадрлар федераль проекты кысаларында Россия Федерациясе мәгариф министрлыгы тарафыннан бирелә.
Спорт турында. Акбарс хоккей командасы Казанда Татнефть-Арена боз сараенда Уфаның Салават Юлаев командасы белән көч сынашты. Казан командасы 3-2 исәбе белән Уфа хоккейчыларын җиңде. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүгін 26 февраль шәршәмбе күнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына кар яварга мөмкин. Аерым районнарда буран. Көньяктан юнәлеше төньяк көнбатышка үзгәрүчән тизлеге секундына 6-11, урыны белән 18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 2 градус салкыннан алып 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, урыны белән көчле бозлавык.